Tak z žalmu 37. To dneska se hodně četlo ze žalmu, protože tam je hodně takových slov, které mluví právě o té důvěře v Boha. A z toho budu tak i do jisté míry čerpat, nejenom z tohoto žalmu, ale ještě z dalších žalmů, do jisté míry čerpat při svém slově. Je to žalm Davidův a tam je řečeno, nevzrušuj se kvůli zlovolníkům, nezáviď těm, kdo jednají podle. Uvadají rychle jako tráva, jako zelené bílí zvadnou. Doufej v Hospodina, konej dobro v zemi a přebývej a zachovávej věrnost. Hledej blaho v Hospodinu, dá ti víc, než oč požádá tvé srdce. Svěř svou cestu Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jako světlo, jako polední jas tvé právo. Pro mě takový, samozřejmě ten žalm pokračuje a v tom žalmu je poukázáno, že v podstatě nemusíme závidět těm lidem, kterým se na oko možná i doopravdy v ten daný čas daří nějak skvěle a dokonce jednají zle a pořád jim všechno prochází a daří se jim skvěle, ale princip je v tom, nebo ta pointa v tom žalmu je to, že ti, kdo skládají tu naději v Hospodina, tak mají tu nejlepší naději. A pro mě klíčovým veršem toho krátkého oddílku, co jsem přečetl, je svěř svou cestu Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. To bude takovým jádrem mého poselství, o které se budu opírat. Svěř mu svou cestu. Ale nemyslí se tím, že bychom chtěli vybudovat nějakou komunikaci z asfaltu nebo z betonu, ale svěřme mu tu svoji životní pouť. Spolehněme na něj. To samozřejmě neznamená, což taky s oblibou říkám, když máme Bohu něco svěřit, když máme Bohu svěřit svoje starosti, svoji budoucnost, tak to neznamená, že my se zříkáme z odpovědnosti, to neznamená, že prostě nějak poplujeme a ono to nějak dopadne, a v ideálním případě dobře samozřejmě, automaticky, ale to znamená, že na té cestě on nás vede a že my důvěřujeme v jeho pomoc. Že my důvěřujeme v jeho pomoc. Ale prvním tím zásadním krokem je, že Bohu opravdu dáme svůj život. Tedy když někdo uvěří, tak říkáme, ten člověk odevzdal svůj život Ježíši Kristu. Máme takovou frázi, takovou větu. A říkáme, ty jsi uvěřil, už odevzdal svůj život Ježíši v Kristu? Ten člověk řekne, jo, jsem uvěřil, takže asi jsem odevzdal svůj život Ježíši v Kristu. Ale důležité je, aby to nebyla jenom fráze, jako ty jsi odevzdal svůj život Ježíši Kristu, ale že jsi ho opravdu odevzdal. Že opravdu ten tvůj život, si říkáš, pane, já ti ho dávám, jo? Já ti ho odevzdávám, jak úplně, jo, chápete to slovo odevzdat, jo? Dát jemu. To znamená, že já už si na ten život nekladu ten primární nárok, dávám ho tobě a ty teda, Bože, rozhodni, jaký ten život má být. Ty teda si opravdu stáň tím pánem, tím králem toho mého života, já ti ho odevzdávám. Takže je to první zásadní krok i v tomto žalmu. Jo? Řečeno svěř svůj život, jo? Odevzdej svůj život. Jestliže chceš, aby Bůh jednal ve tvém životě, jestliže chceš, aby Bůh tě provázel ve tvém životě, jestliže chceš, aby s ním propluv všechny ty bouře a všechny ty problémy, jsi mohl zvládnout s ním, tak mu musíš ten život odevzdat. To není, já budu mít svůj život a ty, Bože, zasáhni, když budu potřebovat. Jo, to dělají pohanské náboženství. Jo? Žijí si svůj život a když toho nějakého bůžka potřebují, tak vykonají nějaký obřad, jo, který je určený tomu. A teď doufají, že to božstvo, nebo ten bůh, nebo já nevím, co to je za náboženství, kolik má těch bohů, nějakým způsobem něco udělá. A doufají, že to bude samozřejmě tak, jak si oni představují. Ale tak to není, na tom to není založená naše víra v Pána Ježíše Krista. Je založená na tom, že mu máme odevzdat svůj život. A když my odevzdáváme svůj život, on se to dá připodobnit na vztahu manželském. Jo? Ono spíš manželský vztah by měl být jakoby odrazem, nebo měl by v našem životě být takový, jaký je vztah mezi námi a Bohem, ale v jistém smyslu, když my ještě neznáme ten vztah s Bohem, tak si ho to můžeme představit na tom ideálně fungujícím manželském vztahu. Kdy vlastně ti partneři, oni odevzdávají jeden druhému sebe a oni, když ten druhý jedná vůči němu dobře, tomu druhému, tak ten se raduje. Když jedná nepříliš dobře, nějak zlé, nepříjemně, tak ten druhý z toho prožívá bolest. Když jeden prožívá úspěch, tak i ten druhý z toho má užitek a vlastně pozvedá ho to nahoru. A když ten druhý, nebo když ten jeden jo, krachuje a život se mu bortí, tak stahuje i toho druhého dolů. Jo? Poté, když se opravdu sobě odevzdají, tak se ty životy propojí a přináší to takové spojení. A takové odevzdání by mělo být i mezi námi a Bohem. Akorát já věřím, že Bůh nás nepotáhne dolů, ale vždycky nahoru. A to odevzdání nám bude přinášet požehnání. Bude nám přinášet radost. A zásadní taková věc, která se říká o Bohu, je, že Bůh miluje. Bůh miluje člověka. A jestliže máme svěřit svůj život, tak samozřejmě v této víře mu potřebujeme věřit, že Bůh nás miluje, že Bůh nás má rád. Pokud bychom nevěřili, že Bůh nás má rád, tak jo, pokud byste v lidské rovině nevěřili nějakému člověku, že vás má rád, tak byste mu nechtěli moc toho svěřit, že? A pokud byste nevěřili, že Bůh vás má rád, tak byste mu zase asi taky nechtěli, řekli byste, já si ty věci pořeším sám. A v životě se snažíme věřit mnoha lidem, že? Prakticky a snažíme se věřit dokonce i věcem, třeba výrobkům. Reklama nám tvrdí, že ta věc je skvělá a zvládne všechno a vydrží nám strašně dlouho a nikdy se nepokazí a ještě na to super záruka, nevím co všechno, ale mnohdy jsme zklamaní, že? Ono to mnohdy vůbec není takové, jak si představujeme. Věříme nějakému člověku, věříme nějaké jo, věci, myšlence, kterou někdo jiný říká a nakonec třeba můžeme být zklamáni. Naštěstí to není vždy, díky Bohu. Ale můžeme být zklamáni a jsme zklamáváni. A postupně do našeho života přichází taková skepse. Když, možná si ještě vzpomínáte, když jste byli děti, jo? Někteří jsme starší, tak už si na to vzpomínáme matně, ale když jsou malé děti, tak malé děti věří všemu a většinou každému. Jo? Takové dítě, když maminka něco řekne, tak tomu věří. Právě takové děti se podívají na reklamu v televizi, oni si to zapamatují z paměti a oni všem těm reklamám věří. Takže něco se tam promítá, oni věří, že ten prášek je super, oni věří, že ten oplatek je skvělý, oni věří, že jo? Oni nečekají, že je někdo chce podvést, jo? Nebo že jim někdo nechce říct celou pravdu. Všemu věří postupně. A Boží slovo nás vybízí, že máme být jako děti na jednu stranu, takže na jednu stranu bychom měli věřit, ale ne takhle. Ale teď o tom nechci mluvit. Chci mluvit o tom, že ty děti, které věří, tak oni postupně jejich život učí, že jich něco zklame jednou, dvakrát, třikrát, pětkrát a přichází ta skepse a věří míň a jsou víc nedůvěřiví a už míň věří těm věcem a už míň věří těm druhým lidem, protože jich zklamal ten, onen, ten je podvedl, ten jim ublížil, ta věc vůbec nebyla taková, jak tvrdili a podobně. Ale ten vztah mezi námi a Bohem je založený na důvěře. Nedůvěře, že Bůh nás má rád, že mu můžeme věřit. A my se to někdy potřebujeme naučit. A já věřím, že motivem, a Bible mě ukazuje, že motivem Božího jednání je láska. To je vlastně takovým základem toho, když člověk věří Bohu, že věří, že Bůh je dobrý, že motivem jeho jednání vůči nám je láska. Že nás má rád. Věří, že nás miluje a že pro nás chce dobré. Ale samozřejmě někdy jsou ty situace v našem životě, kdy se nám to tak nezdá, nebo jakoby si říkáme, jebože, je to opravdu tak, nebo někdy dokonce člověk může i pochybovat, jestli na něho Bůh nezapomněl, nebo snad, jestli Bůh doopravdy je. A svým způsobem pochybnosti patří k víře. Jo? Bůh neříká, že nesmíte mít pochybnosti. Že nesmíte nikdy jakoby v té víře zakolísat. Ale ta víra je o tom, že se člověk té důvěře učí. A že pozná, že Bůh skutečně je láska, že Bůh je skutečně dobrý. A že mu stojí za to svěřit svou cestu. Vemte si, my se svěřujeme běžně do rukou lidí. Byl někdo na lékařském zákroku? Já třeba ano. Možná i mnozí z vás jste byli na lékařském zákroku. A vy, když tam jdete, tak vy věříte, že samozřejmě ten zákrok vám nějakým způsobem pomůže. Vy věříte, že ten doktor, který se rozhodne ten zákrok dělat, nebo který vám ho navrhne, ví, co dělá, ví, proč to dělá a taky to umí udělat. Jo? Potom oni vás uspí, vy věříte, důvěřujete těm sestřičkám, že vám tam nedají kdo ví co, jo? Pokud teda je to zákrok takový větší, že vás třeba uspí, pak, jo, s důvěrou, že se probudíte, a pak, že to, co ten člověk dělá, že skutečně věděl, co dělá, a že on vám chtěl skutečně pomoct. Že třeba vám nešel jenom, já nevím, vybrat ledvinu na prodej nebo něco takového. Jo? Vy věříte, že ten člověk vám fakt chtěl udělat to dobré, co vám slíbil, že to umí a ví, co dělá. A svěříte se tomu člověku do ruku. Kdybyste tomu nevěřili, tak byste tam nikdy nemohli jít. Jo? Protože byste museli mít strach, museli byste podezřívat, co všechno se může stát. Co všechno mě můžou provést, že? Stejně tak věříme úplně v jednoduché věci. Když si sednete do autobusu nebo do nějakého dopravního prostředku, vy věříte, že ten autobusák umí řídit, že ten autobus má v dobrém nebo v nějakém technickém stavu, který neohrožuje vás, a vy věříte, že ví, kam má jet a že vás tam doveze. To spoleháte na to, ani lidi nepřemýšlíte. Zaplatíte těch, já nevím, 100 korun, nebo kam jedete, 50 třeba, když je to kousek, sednete a věříte, že vy sednete na tom místě, kam chcete. Jo, je to prostě o důvěře. I když jsme skeptičtí a máme spoustu zkušeností, že se věřit mnoha věcem nedá. Jo, ale přesto musíme stále mít ty věci důvěry. Protože bez důvěry bychom byli paralyzováni strachem. A my potřebujeme o to víc důvěřovat Bohu, aby jsme o to míň strachu měli ve svém životě. Protože je spousta věcí, které nám můžou nahánět strach, ale když budeme důvěřovat Bohu, tak nemusíme být paralyzováni strachem. Protože víme, že Bůh pro nás je dobré, že ví, co dělá, ví, jak to má udělat, má nás rád. To, o čem tu mluvím. Takže já věřím Bohu, že ví, co je pro můj život nejlepší. A každý z nás potřebuje nějak dospět v té víře k tomu, že bude věřit Bohu, že Bůh ví, co je pro náš život nejlepší. A že nás povede tou nejlepší cestou. Že nás má rád a že chce to nejlepší pro nás. Tady v 2. Samuelově je řečena taková věta. V 2. Samuelově 22. kapitole 33. verši. Bůh je má záštita, pevná, a vodí mě cestou dokonalou. Tou ideální cestou, jo, tím ideálním, jakoby v životě tím ideálním způsobem nás Bůh chce vést. I když se nám to nejeví tak jakoby dokonale, že? Protože můžeme být nemocní, můžeme mít problémy, věci kolem nás nemusí být ideální, ale Bůh nás, je řečeno, že on je naší pevnou záštitou a vede nás cestou dokonalou. Jeho myšlenky o nás jsou cesty o pokoj. I když prožíváme třeba věci, který Standa zmiňoval, nás to může znepokojit. On to třeba krásně prožil v tom, když zavřel tu prodejnu, prostě to podnikání musel narušit. Možná to znepokojilo, co bude a jak to zvládne a jestli bude dost financí. Ale pak si odpočinuli a prožili ještě z toho požehnání. Protože ta boží cesta, protože Bůh potom byl s nimi a mohli to prožít jako cestu dokonalou. Takový jako malinký střípek v našem životě, kdy i ty věci, které tak nevypadají, nakonec můžou být cestou dokonalou. A ta jeho dokonalá cesta nás vede k cíli a v tom cíli nás čeká on. Jo, protože ten náš cíl v podstatě není, aby jsme ten život prožili co nejskvělejším způsobem, ale ten náš cíl je, že budeme trávit svou věčnost a budeme žít vlastně ten plný život s ním na věčnosti. Samozřejmě budeme mohli žít už s ním tady, ale směřujeme jo, do toho cíle, v kterém je on. Takže Bohu můžeme svěřit svou budoucnost, protože to s námi myslí dobře, ale taky Bohu můžeme svěřit svou budoucnost, protože s ním vše zvládneme. Když to tak řeknu, když důvěřujeme Bohu, tak na Boha je spolehnutí. Jak jsem řekl, Bůh to s námi myslí dobře, je na něho spolehnutí, a on má ale moc přivést věci k naplnění. Jo, prostě jak tady taky řekl hezky Standa, že Ježíši Kristu je od Boha dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jestliže má veškerou moc, tak má moc na kteroukoliv věc, na cokoliv v našem životě, aby to došlo toho správného naplnění. Pokud by tomu tak nebylo, tak by to bylo takové jako tak snad, jo, kdybyste šli k tomu doktorovi, snad ví, co dělá a snad to nějak dopadne, ale vy jste přesvědčeni, že on ví, co dělá. A kdyby on to ani nevěděl a udělal to nějak a prokázalo by se, to by měl problém. Ale Bůh ví, co dělá. A to je v podstatě jeho... On je jakoby zdroj veškeré té autority a moci. A on tady říká v tom žalmu 37, který jsem četl, tak je ten klíčový verš 5. Svou cestu zvěř Hospodinu, on sám bude jednat. Jo? To, že on sám bude jednat, to, že on použije tu svoji moc a sám bude jednat, aby ty věci došly toho naplnění. Když Bůh slíbí, že něco udělá, tak on to naplní. Jo? Bůh je Bohem smlouvy. Takže i v Biblii se říká, že jsou tam dvě části. Stará smlouva, nová smlouva. Někdy se říká starý zákon, nový zákon. Jo, prostě všechno je to takový právnický termín. Bůh je Bohem smlouvy a Bůh se drží té smlouvy. Bůh se drží svého slova. On říká, že můžeš se opřít o moje zaslíbení. Jo, můžeš spolehnout na mé slovo. My někdy lidé něco slíbíme a někdy i neumyslně zapomeneme za chvilku. Jejda, já jsem ti to slíbil, no nezlob se. Nebo někdy něco slíbíme, ani někteří lidé něco slíbí a ani to nemíní naplnit. Někdo něco slíbí dokonce schválně, že, a to je podvod už potom, jo? Ale Bůh takový není. Takže Bůh slibuje, že bude jednat, že je Bohem smlouvy a my nejsme osamoceni. A teď ten Bůh o nás, on když sám bude jednat, co to znamená? Znamená to, že on to všechno udělá za nás? Já jsem přesvědčený, že to neznamená, jakože, jo, jasně, Bůh to nějak vyřeší, jo, on to zvládne. Ale to znamená, že Bůh bude, jako stane se nám tím partnerem, jo, na kterého je spolehnutí. To znamená, že on nás mocní, on nás uschopní a bude jednat jakoby s námi a skrze nás. Takže budeme jednat, dá se říct, v boží moudrosti. Přečtu teď žalm 32.8 a tam je řečeno, že on ti dá prozíravost, ukáže ti cestu, kterou půjdeš, bude ti radit a spočine na tobě mé oko. Teda budu ti radit a spočine na tobě mé oko. Takže tady vlastně to uschopení spočívá v tom, že on nám dá určitou moudrost, určitou prozíravost, dá nám radu a samozřejmě bude s námi a bude nám v tom pomáhat, aby jsme to zvládli. Takže jeho, skrze toho božího ducha se můžeme stát prozíravými a moudrými. Ono se to často v přísloví, když budete číst, tam je spousta věcí, jak máš být moudrý, jak nemáš být jako tam, že pošetilci a hlupáci do zahynutí, jo, počátek moudrosti je bázen před Hospodinem, a je tam spoustu veršů o moudrosti a o prozíravosti a člověk si to tam může pozbudit, ale někteří lidé si můžou říct, no jo, tak někdo je moudrý a prozíravý, protože je chytrý, protože má velké IQ, protože má dobré vzdělání a mu to samozřejmě pomáhá. A já chci říct, že nic proti vzdělání, nic proti tomu, že někdo dostane darem větší IQ. To je takový bonus a proti tomu nic. Ale v životě jsem viděl velmi vzdělané lidi, dá se říct, s velkým IQ, kteří ale nedokázali rozumně řešit svoje každodenní problémy. Protože tu moudrost a prozíravost neměli. Oni byli velmi chytří, oni by mohli by to být, jo, samozřejmě vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří ve svém oboru byli jako prostě špička, ale někdy jednali absolutně hloupě, že by vám zůstal rozum stát. Jo, protože to není jenom o tom našem IQ a o tom vzdělání. A taky jsem viděl i lidi, kteří byli jenom průměrně vzdělaní, dokonce i podprůměrně vzdělaní, abyste si řekli, tihle lidé jako jsou rádi, že se o sebe postarají. Jo, že může zvládnout chodit do nějaké jednoduché práce. A přesto ti to lidé, ty různé životní těžkosti, ty svoje vztahové problémy a všechno zvládali mnohem lépe. Právě často, protože ty věci se naučili dávat Bohu a přijali od Boha tu jeho moudrost a prozíravost. Takže ta moudrost není jenom o té inteligenci, ale o tom, že Bůh nás povede a že se na něho můžeme prostě v této věci spolehnout. Že to není ta naše vlastní moudrost, jo, kterou nastudujeme z knih, i když říkám, nemám vůbec nic proti tomu, kdo že se učíme i o druhých, že studujeme i moudrost, že se vzděláváme a tak dále. To vůbec není špatného, jo? Proti tomu vůbec nemluvím, ale chci říct, že to vůbec nemusí stačit a vůbec to nemusí pomoct. Taky je řečeno, že on nám dá radu. My potřebujeme ale tu jeho radu hledat. To vždycky používal bývalý biskup, bratr Rudek, který už je u Pána, že hledej tu Boží radu. Jo? Hledej tu Boží odpověď. Protože prozíravý člověk totiž přirozeně nespoléhá jenom na to, že je chytrý a že už se všechno někde všechno ví a všechno zná, jo? Ale je ochotný uznat, že i neví a ptá se. Jak v přirozené oblasti, tak samozřejmě i v duchovní oblasti. Jestliže nějaký křesťan řekne, já vím na všechno odpověď, já vím, co ty máš dělat, já vím, v Biblii stojí to a to bys měla dělat a to bys neměla dělat a to bych... Tak je to podezřelé. Protože v Biblii je řečeno, že naše poznání je jenom částečné a vidíme jako v zrcadle. Jestliže někdo má odpověď úplně na všechno, tak je to podezřelé a pravděpodobně to není pravda, protože tam už je to spíš nějaká asi zřejmě zdroj duchovní píchy a nevím čeho všeho, ale o tom nechci mluvit. Chci mluvit o tom, že člověk si potřebuje uznat, že neví a potřebuje se zeptat, jak v těch obyčejných věcech to mnohdy potřebujeme a mnohdy to i děláme, že? Když nevíme, tak dneska první nám radí nejchytřejší Google, jo, takže tam najedeme a hledáme. Když tam nic nenajdeme, tak se zeptáme nějakého známého nebo se zeptáme nějakého odborníka a snažíme se přijít na to, jak to máme dělat. A když nevíme v duchovní oblasti, tak bychom se měli ptát Boha. Jenomže když nevíme, tak se někdy potřebujeme zastavit a zeptat se. Jo, znáte to, když jste na cestě tak, a nevíte kudy kam, tak se potřebujete zastavit a zeptat se. Říká se, že někdy chlapi se neradí jako ptají, že to je jako trapné, že by měli vědět, kam mají jet. A já se teda rád ptám. Jo? Vždycky se ptám, kde jenom můžu a já věřím, že to má smysl. Jo? Že má smysl se zastavit, než jet jakoby honem dál. Jo? Třeba já vždycky přijdu do obchodu a budu se zeptat, prosím vás, kde máte, já nevím, tepláky, jo? Nebo ponožky, nebo co. A vždycky dcera říká, tati, neptej se, to je trapné se tady furt ptát, já se tady podívám. Jako když máš čas, klidně se můžeš procházet a hledat si, co chceš a třeba tam najdeš inspirace, koupíš úplně něco jiného, jo, protože si řekneš, to je super, to bych se mi hodilo. Proti tomu samozřejmě taky nic nemám. Ale normálně, že přijdeš a zeptáš se, aspoň to je pro mě normální, že přijdu a zeptám se a ta paní řekne, jej, nezlobte se, my to třeba už vůbec nemáme, jo, my jsme to všechno prodali. A tak už nebudu tam ani chodit a pokračovat hledání, že, protože je to zbytečné, a jdu třeba do jiného obchodu, že? Nebo samozřejmě, když jedete na té cestě, a teď to je ještě nejlepší, když jste v nějakém hustém provozu a teď, když nevíte, se díváte, kde to jsme, jo, dneska už jsou navigace samozřejmě, ale kdybyste náhodou třeba neměli, nebo vám ta navigace nějak vypadla, tak teď všichni, když budete jet pomalu, tak všichni budou troubit, jeď, honem, jo? Tak, a když pojedete dál a honem rychleji, tak vůbec neznamená, že se tam dostanete dřív. Jo, je někdy lepší zajet na ten kraj a možná se někoho zeptat nebo zkusit zjistit, kde teda vlastně jsem, než honem někam jet, protože všichni říkají jeď. Jo? A nakonec jedeš úplně opačným směrem. Je to rozumné se zeptat. Takže vidíme, že v těch běžných věcech je rozumné se zeptat. Samozřejmě lidí, o kterých se dá předpokládat, že aspoň trochu ví tu odpověď, jo? Většinou totiž to chodí ještě tak, že lidi, kteří se jdou ptat, tak se jdou ptat těch lidí, kteří tu odpověď sami jdou úplně špatně, jo? Jako, jo, jdeme správně, já nevím kam, do toho města, jo, jasně, jo, vůbec neví. Takže nebojme se vykročit jakoby z té kolony, přibrzdit, zastavit a zeptat se. Ono to není ztráta času se zeptat. No, to může vypadat, že když zastavíš a teď budeš hledat tu odpověď, že se zdržuješ, nejedeš. No, můj taťka je takový, který furt musí jako jet, jo? Jako zbytečně se neptat, jo? jedem, jako pracuje se, jo? Nebude se zbytečně přemýšlet nad tím, jak to má být, jo? Prostě bude se pracovat. V půlce se zjistí, že to třeba není zrovna, že by se to mělo udělat jinak, ale to už mu nevadí a on to třeba potom nějak zbouchá, jo? Ale už to není ono. Tak je důležité se zeptat. zeptat se včas. Někdy se zdržíme tím zeptáním, ale nakonec ten výsledek je lepší. Takže já věřím, že to má smysl se takto ptát i Boha, i když nás to bude stát nějaký čas, jo, i když třeba ta odpověď nepřijde hned, jo, než honem někam jet. A Bůh nás nezanechá a on bude jednat. Ale teď je otázka, jestli my ho chceme jakoby pustit ke slovu, jestli my chceme, aby Bůh opravdu jednal v tom našem životě. Jestli chceme ty věci vyřešit po svém a hlavně co nejdřív a tak, jak si zrovna myslíme, že je to nejlepší, anebo jestli chceme, aby on do toho nějak mluvil. Protože ještě řečená taková věc, že boží cesta je určena pokorným lidem. Já vám přečtu z žalmu 25, dneska čtu samé žalmy, 25, 9. verš, a tam je řečeno, on pokorné vede cestou práva, on pokorné učí chodit po své cestě. Jo, to znamená, po té jeho boží cestě, o kterém tady mluvím, že svěřme tu cestu jemu, vlastně je schopný jít jenom pokorný člověk. Ten jediný se to chce učit, ten jediný je ochotný přiznat, že neví a je ochotný se zeptat na tu cestu, je ochotný říct, to já nezvládnu, já to tomu Bohu svěřím. Protože když si myslí, že to zvládne, tak nepotřebuje nikomu nic svěřovat, nepotřebuje se nikoho ptát, všechno ví, všechno zná, jo, a jde. Takže v první řadě bychom se měli upokořit a měli bychom spoléhnout na něj, že s ním to zvládneme. Že sami to zvládneme, že on nám už dal takové schopnosti, že to zvládneme, ale že s ním to zvládneme. Ne, že Bůh to nějak vyřeší, ale že s Bohem to nějak zvládneme. Jo, to je trošku rozdíl, ono to vypadá, jo, prostě pán to nějak vyřeší. Jo? My křesťané rádi bychom to hodili, tu zodpovědnost na Boha, jo? Pán to nějak vyřeší. A on říká, já to ale vyřeším s tebou. Jo, já to chci řešit s tebou, ne, že já to můžu, Bůh to může vyřešit. A ono někdy se stane, že Bůh skutečně v nějaké situaci to udělá všechno za nás. Jo? Ale to není standard, to je spíš výjimka, jo? Když on prostě ví, že tady je potřeba, aby to udělal všechno, ale standard je, že to on řeší s námi a výjimečně to vyřeší všechno. Jo? Protože samozřejmě se dostaneme i do situací, kdy opravdu jako nevíme, kudy kam a říkáme, jako Bože, celou dobu jsem tě poslouchal, šel jsem touhle cestou a teď opravdu nevím. A pak Bůh řekne, no a teď teda dobře, já ti tento úsek ti pomůžu, tímhle úsekem tě přenesu a pak už dál zase to uděláme úplně společně. Takže co všechno nám přinese ten příští rok 2021, já nevím. Je to možná dobře, že to nevíme. Jo, kdyby jsme tady měli nějaké zvláštní, jenom jako každý jsme dostávali nějaké zvláštní zjevení, možná bychom se toho i lekli, kdyby nám Bůh odhalil všechno, co nám přinese ten rok 2021. S jistotou to nevím, ale je to rok, kdy tu budoucnost potřebujeme a musíme, měli bychom vložit do té boží ruky. Samozřejmě jak osobně, každý z nás, sám za sebe, tak i jako celý sbor, tak i jako celé společenství. Bychom měli tento rok vložit do té boží ruky, protože jenom jemu můžeme důvěřovat. Jo, ten rok, ať už by říkali různí lidé, že tam bude se dít to a že to bude hrozné a možná to skutečně bude dít, tak to vůbec nemusí vždycky dopadnout špatně nebo být to tak zlé. Nakonec, jak tady Standa řekl, přes všechny ty obtíže ten rok 2020 nebyl až tak špatný. Jo, jako možná někteří jsme měli někdy i nějaké peníze na míň, jo, něco jsme nemohli dělat, někam jsme nemohli chodit, ale nebyl až tak špatný. Já jsem přemýšlel, že my jako sbor jsme se třeba zrovna v tomto roce pustili do stavby té modlitevny nebo toho zborového domu, ať to nazveme, jak chceme. A prakticky, když to tak vezmu, stavět ten zborový dům byla jediná taková činnost, která nebyla ničím omezená. Jo, mohli jsme stavět, jako kolik se chtělo. Jo, to tam žádný lockdown se na to nevztahoval, tam se mohlo stavět bez problému. A kdyby jsme možná měli, vemte si, že jiné aktivity, třeba duchovní soustředění se nemohlo uskutečnit, celocirkevní konference, která je jednou za 3 roky, měla být v listopadu, tak není. Jo? Jako spousta jiných aktivit duchovních, dobrých. Celocirkevní konference je spíš teda jako technická záležitost, ale jsou samozřejmě i ty jiné duchovní konference, jo? Různé sesterské a tak. Něco bylo online, jo? A to není samozřejmě úplně ideální. Jo? Spousta těch věcí nemohla, dobrých věcí nemohla být. Ale tohle se mohlo dělat bez nějakých omezení. Takže v jistém smyslu ten rok 2020 proto byl vcelku ideální, protože bychom stejně nemohli jakoby mnohé věci dělat. Třeba Pavel, co dělá přednášky na školách o Komenském a o ACED a o šikaně a všech těchto různých tématech důležitých, tak spoustu přednášek mu padlo, že jo? Protože se školy zavřely a neměl kde přednášet. Takže spousta věcí dělat třeba nešla, ale tohle dělat šlo. Takže já v tom vidím to taky takovou určitou boží milost, že zrovna v tomhle čase. Ale třeba v tom příštím roce bych rád, kdybychom mohli více vstoupit do nějakých evangelizačních věcí, navázat kontakt i se zahraničními sbory. Třeba konkrétně teď se mám v řešení spolupráci s nějakými anglickými sbory, kdybychom mohli třeba tady mít nějaké i lidi od nich, kteří by nám vypomohli s nějakou evangelizací, je to takové vždycky většinou zajímavé, když přijdou i další lidé. A nevím samozřejmě, co bude možné. Nevím, co všechno ti lidé, jaké mají schopnosti a jaká bude ochota, ale chtěl bych jakoby vícero věcí směřovat tímto směrem, protože věřím, že proto zase budou možnosti. Ne třeba teď hned, samozřejmě v lednu a v únoru a tak, ale na jaře, v létě, už ta situace, věřím, že bude jiná. Takže ten rok, ale nechci na to spoléhat, nechci si říkat, já jsem teď něco zkusil a teď to prostě musím se protlačit, vůbec ne. Ale chci, aby v tom roce jsme mohli spolehnout na Boha, abychom mohli dávat ten čas do té jeho ruky, abychom svěřili tu svou cestu Hospodinu, doufali v něho, on sám bude jednat, on bude s námi, on nám dá tu moudrost, on bude s námi jednat. Když mu svěříme tu cestu. Já mu tak chci svěřit tento rok, svěřit mu náš sbor, svěřit mu nás, aby aby on mohl jednat v našem životě. Amen.